Pie Grieķijas parlamenta svētdien ir sapulcējušies aptuveni 12 tūkstoši cilvēku. Dažiem no viņiem rokās bija melni gaisa baloni un plakāti ar tādiem uzrakstiem kā Nostra valdības slepkavām. Divu vilcienu sadursmē bojā gājuši 57 cilvēki. Svētdien tiesas priekšā pirmo reizi ir stājies arī dispečers, kurš liktenīgajā vakarā bija atbildīgs par satiksmi Larisas pilsētas tuvumā. Tomēr dzelzceļnieku arotbiedrība uzskata, ka vaina ir jāuzņemās arī tiem, kas atteicās ieguldīt dzelzceļa drošības uzlabošanā.